Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues do t'ju shoqëroj unë Linda Gjokaj. Fillimisht ju sjellim titujt kryesor. Të rinjt nga Gjakova të shqetësuar për perspektive në këtë qytet. Krimet e natyrave të ndryshme cënojnë sigurinë publike në Kosovë. Ndalimi përdorimit të thëngjillit nga biznesit dhe ekonomitë familjare, prioriteti Ministrisë e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor. Lajmet e rrejshme ndjekën fushatën e zgjedhjeve vendore në Maqedoni. Votuesit Katalunas po përballen me policinë në referendumin për pavarësi. Për këto dhe materialet të tjera nga vendi dhe bota, ju ftojmë të na ndiqni live në evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Diskursi publik të cilin e përdorin partitë politike dhe përfaqësues të tyre, jo rallësisht i vrazhdë dhe përplot fyerje, thonë njohësit e zhvillimeve politike dhe atyre shoqërore në Kosovë. Kjo ka sjellë edhe deri tek përplasja fizike e dy deputeteve të Kuvendit të Kosovës gjatë një debati politik. Politologu Ramush Tahiri thotë se Kosova po kalon në një lloj militantizmi ku argumentet nuk janë më me rëndësi, por ku çmohet gjuha e të fortit. Sociologu Shemsi Reqica thekson se përplasjet e tilla rrezikojnë të barten edhe në shoqëri. Vjen kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Diskursi vrashtë dhe me përmbajtje ofenduese me të cilin komunikojnë publikisht individ të skenës politike dhe përfaqësues të partive politike, si dhe dhuna verbale dhe fizike që prodhojnë ato, thyejnë të gjitha rregullat e paraqitjes publike, si dhe ligjet në fuqi, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike dhe shoqërore në Kosovë. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se diskursi dhe sjelljet me të cilat përfaqësues të caktuar të partive politike shërbejnë në paraqitje publike reflekton mungesën e intelektualizmit në politikë. Kjo për faktin se sipas tij fjalori rrugës ose ai personal po bartet në fjalorin publik në arsyetimin se është origjinal, por që siç thot ai nuk i takon nivelit të komunikimit publik i cili ka rregullat e mirësjelljes.
Fatkeqësisht Kosova po kalon në një lloj militantizmi, edhe në një lloj krajnarizmi, po edhe në një lloj animi ku argumentet nuk po janë me rëndësi dhe ku po çmohet gjuha kushtimisht, më thon, e të fortit. Nuk po çmohet njeri i cili flet intelektualisht, i cili jep argumentet nga dale, edhe i cili jep program. Po mbahet men ai i cili ka fol një fjalë të madhe ose një fjalë të keqe ose ka bën një gjest që për mendimin tim do të ishte primitiv dhe nuk do ta kishte vendin në paraqitje publike.
Mendim të përafërt të shpreh edhe sociologu Shemsi Reqica. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se diskursi nxitës me të cilin paraqiten një numër politikanësh në publik po shkon në një rrugë pa krye. Sipas tij, në vend të ofrimit argumenteve dhe fakteve në debate të ndryshme publike, ato ofrojnë një fjalor siç e quan ai të pistë, i cili është i rënd fyes dhe ofendues për bashkëbiseduesit. Kjo sipas tij reflekton mjaft keq tek ata që i shikojnë, dëgjojnë ose i lexojnë.
Pra unë e shoh këtë si mungesë e punës, mungesë e rezultateve të punës, mungesë e argumenteve për me u ballafaquar me problemet. Edhe kjo pastaj kompenzohet me fjalë boshe, por me fjalë të rënda, fjalë të pista që kanë për qëllim jo me thënë një të vërtetë për opinionin, mirë por me degradue dhe mundësisht me çarmatos bashkëbisedusin para tyre që e shikojnë ose që e ndëgjojnë ose edhe në raste tjera që e lexojnë.
Degradimi i fjalorit publik në përballje ndërmjet përfaqësuesve të partive politike ka sjellë edhe përplasje fizike ndërmjet tyre. Kjo ka ndodhur ditën e premte në një emision të Drejtë për Drejtë të njërit prej televizionit vendore, ndërmjet deputetit të Kuvendit të Kosovës nga radhë televizjesve Vendosje Frashër Krasniqi dhe deputetit të Kuvendit të Kosovës nga radhë të Nismës për Kosovën Milaim Zeka. Policia e Kosovës ka raportuar se dy meshku janë sulmuar mes veti. Njëri prej tyre ka pranuar trajtim mjekësor, të njëjtit janë intervistuar dhe me vendim të prokurorit, njëri prej tyre është arrestuar dhe dërguar në mbajtje, ndërsa i dyshuari tjetër është liruar. Kjo përplasje ka nxitur reagime të shumta të qytetarëve në rrjetet sociale, të cilët mbanin anën e njërit ose tjetrit deputet. Politologu Tahiri thotë se situatat e tilla mund të prodhojnë pasojat e jetë negative, duke bartur përplasjet e tilla edhe në shoqëri.
Po, sepse Kosova fatkeqësisht po shkon ka kjo skaqmëni e politikës edhe ka mungesa e dialogut. Edhe duket që pushteti po çmohet me çdo kusht, nuk po zgjidhet jetë për të ardhmë pushtet, edhe për ta mbajtur mbrojt pushtetin. Te ne fatkesisht po çmohet njeriu i cili arrin qëllimet pa marrë parasysh me çfarë mjete. E jo njeriu i cili i respekton procedurat dhe jo partia e cila i respekton procedurat e firrët në procedura. Për atë ne kemi deklarata politike në vice që janë mbi ligjin.
Sociologu Reçica shpredrojën se në një fazë të mëvonshme për plasjet verbale, por duke mos përjashtuar edhe ato të dhunshme, rrezikojnë të barten edhe në opinion në rast se nuk ndërmirren masa nga vetë partitë politike, por edhe nga institucionet e ligjit.
Në qoftë se lejohet në kuvendin e Kosovës ose në mediat pamore të flitet në këto për masa është mëdha me një gjuhë fyse që nuk e pranon populli ynë, atëherë mund të themi që në një farë mënyre drejt për drejt po i hapet rruga edhe përdorimit të dhunës. Edhe kjo dhunë shfaqet në fillim në studio siç e pam në mbrëm, mirë po kjo pritet të shfaqet edhe në kuvend. Edhe pastaj prej kuvendit mundet me dalë edhe jashtë kuvendit tek i tharët e personave së të grupeve politike.
Politologu Tahiri ka theksuar se situatave që kanë ngjyrim me konflikti ndërmjet partive politike përballë opinionit, po ndihmojnë edhe disa medie, portale dhe intelektual të cilët kanë krijuar raporte klienteliste të përfitimeve dhe shprehjes së ndikimit. Sipas tij një gjë e tillë je pasqyrë të keqe shoqërisë gjatë gjithë kohës që askush nuk thirret në ligjshmëri dhe kushtetutshmëri, si dhe nuk i respekton procedurat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org. Trend nga Gjakova thonë se qyteti i tyre po e humba atraktivitetin që e kishte dikur. Ata druajnë nga rutina dhe mungesa e perspektivës. Në rubriken e prijavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të rinjt e Gjakovës thonë se ndonë si ky vend është një nga qytetet e vjetra të Kosovës, megjithatë aktualisht ai ka vetëm një bibliotekë dhe asnjë kinema. Kronike Ariana Kasapollit.
Të rinjt e qytetit të Gjakovës thonë se ky qytet nuk ofron shumë mundësi për të rinjt. Gjakova ka rreth 41.000 banor, ndërkaq komuna e saj mbi 94.000 banor. Në rubrikën e përjafshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të rinjt e anketuar thonë se jeta e tyre është rutinë dhe pa perspektivë. Kristian Leshaj studion në njërin nga kolegjet private drejtimi juridik. Ai thotë se në këtë qytet duhet të krijohet një ambient më i mirë në mënyrë që të rinjt të mos e shohin perspektivën e tyre të vetme ikjen nga Gjakova.
Qyteti Gjakovës nuk është se ofron shumë për të rinjt, është një qytet që thjesht jeta është rutinë e përditshme. Nuk ka perspektivë dhe këtë qëllimi kryesor që me gjetë një zgjidhje dhe mu largu për këtë qyteti ose për jashtë vendit ose për në Prishtinë ose për një vend tjetër, se nuk ka diçka që të ofron që ti me vazhdu me jetu, me ndetu një jetë në qytetin e Gjakovës. Po thjesht me kriju një jetë më të përshtatshme për tri, cukro është në vende tjera të botës, me pas më shumë aktivitete rinore ose vende ku tri kanë me mujtë me kalu kohën. Këtu në qytetin e Gjakovës përveç kafeterive, trit nuk kanë ku me kalu një kohë. E kena një bibliotekë qytetit edhe tjerat nuk janë. Jena nërë qendrat më të mëdhoja në Kosovë, nuk e kena për shembull një kinema.
Në anën tjetër Besnik Sharani, qytetar, tha për Radio Evropa e Lirë se brenga ti më e madhe është papunësia të rinjve.
Qyteti Gjakovës për trit për momentin kur gjojsh nuk ka shtavë frënë. Fabrikat jenë nëjë, s'pë divlo, është problem, papunësia më dhe.
Gentiana Balaj është në vitin e fundit të shkollës së mesme drejtimi matematikor. Ajo thotë se shumë rrallë ka aktivitete për të rinjt në qytetin e Gjakovës, ndryshe në përgjithësi thotë se jetën e kanë rutinë.
Ka herë kur gjo, ka herë ofron shumë për të rinjt aktivitete kulturore edhe sportive ka pak jo shumë. Ma shumë aktivitete rinore, shumë në palat që shbohen, jo në bohë për para ma shumë, ta është vish një herë në vjetë ose dy herë në vjetë. Bon, nuk ka ma shumë se një herë ose dy herë.
Si e ka lënë ditën?
Ditën në shkollë, në shpi. Nuk ka asë një aktivitet tjetër. Aktivitet është veç shkolla për neve.
Valeria Kola studion juridik, ajo tha se Gjakovës i duen njerëz vendimarës më ambicios në mënyrë që të rinjve të ofrojnë më shumë mundësi qoftë me aktivitetet të ndryshme apo edhe mënyra tjera të angazhimit për ta.
Qyteti Gjakovës për të rinjt bën disa aktivitete, kemi disa grupe të caktuar me të cilët bashkohemi gjithë rinia Gjakovës. Mirë po, ka mungesë të aktiviteteve, do të dënim ma shumë iniciativa të marim pra nga edhe nga komunja.
Derisa Alban Krasniqi, i cili studion ekonomin, tha se papunësia në Gjakovë është brengë që duhet diskutohet.
Gjakova është papunësia shumë e madhe. Rinia zëdet janë të dalë, domethënë jashtë. Gjakova ndryshon ndryshime shumë të mëdha. Domethënë të duhet më bëhë hapja fabrika, sa më shumë punë për rini.
Tha Alban Krasniqi për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në rubrikën e përjavshme Fokus, sjellim një material të zgjeruar për sigurinë publike në Kosovë. Për këtë flasin qytetarët, ekspertë të sigurisë dhe mekanizmat e sigurisë në vend. Materialin për këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Siguria publike në Kosovë po konsiderohet nga ekspertët çështjeve të sigurisë përfaqësues të organizatave që merren me çështje të sigurisë dhe qytetarë të anketuar se pocenohet nga krime të natyrave të ndryshme. Ndër veprimet që pocilsohen si kërcënim për sigurinë publike në Kosovë janë vjedhjet që në tentacak, shtimi rasteve të dhunës nëpër institucione arsimore si dhe shkeljet e vazhdueshme të ligjit për komunikacion që përfundojnë me aksidente, qoftë me fatalitet apo lëndime të njerëzve. Perceptimet e qytetarëve të anketuar nga Radio Evropa e Lirë ndaj sigurisë publike janë të ndryshme. Disa shprehen se ndihen të sigurt në lagjet ku ata jetojnë, por që ka shumë prej tyre të cilët thonë se siguria publike në Kosovë nuk është në nivelin e dëshiruar. Berat Shala, qytetar, thotë se nuk ndihet shumë i sigurt në lagjën ku ai jeton. Ai thotë se janë shumë gjëra që kërcënojnë sigurinë në lagjën e tij.
Kemi probleme me siguri, siç më thonë, se nëse nuk ka lëvizje të policisë kënej, kemi thymje të shtëpive që trohen banorët e lagjës, kemi probleme që janë ndatzak, edhe me shumë probleme të tilla.
Qytetarët kanë shprehur shqetësimet e tyre se në rrugë nuk ka prani të policëve, gjë që krijon një mjedis tolerant për kundërvajtje dhe krime të llojeve të ndryshme.
Gjendja e sigurisë në lagjën Dardania është e qetë stabile. Policia e lagjës ka nevojë mos jetë më shpesh për shkak vjedhjeve të veturave të tjera.
Thot Hasan Gashi, qytetar nga Prishtina, ndërkohë Blerta Kilmendi, banore në lagjën Kodra e Diellit në Prishtinë, thot se në mungesë të ndriçimit publik, niveli i sigurisë lë shumë për të dëshiruar.
Si pasojë e mungesës së ndriçimit publik, kemi hasur në vështirësi dhe probleme të vazhdueshme, thyrjet e banesave, pastaj një tendencë për përhapjet e huliganizmit, një problem tjetër janë qend ndatcak.
Zyrtar të policisë së Kosovës ndërkohë bën të ditur për Radio Evropa e Lirë se janë në zbatim të fazës së dytë të strategjisë dhe planit të veprimit për policim në bashkësi 2017-2021. Zëdhënësi policisë së Kosovës Daud Hoxha thot për Radio Evropa e Lirë se janë prezent në bashkësi dhe atë përmes formave të ndryshme, siç janë patrullat policore dhe forma tjera të cilat kanë të bëjnë me avancimin e sigurisë publike.
Policia e Kosovës që nga themelimi i saj në bashkëpunim me partneritetet dhe organizatat ndërkombëtare që trajtojnë elementet të sigurisë kanë hartuar dhe zbatuar strategji dhe projekte me qëllim të avancimit të shërbimeve për komunitetin, ashtu që tani policia e Kosovës është në zbatim të fazës së dytë, 5-vjeçare të strategjisë dhe planit të veprimit për policim në bashkësi.
Policia e Kosovës thotë se kanë kontakte në komunitet me qytetarin, ku sipas Hoxhës kjo ka mundësuar që të krijohet dhe të rritet besueshmëria.
Këto forma dhe metodat e bashkëpunimit që njihen si forma të bashkëpunimit demokratik me komunitetin kanë shtuar bashkëpunimin në komunitetin, si dhe kanë ndihmuar që edhe bashkësia të jetë pjesë e zgjidhjes e problemeve të sigurisë dhe mirëqenje sociale përmes formave të ndryshme të bashkëpunimit.
Një ulumtim nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë i publikuar vitin e kaluar kishte vënë në pas se mesatarisht 40% e respondentëve kishin deklaruar se janë ndjerë të sigurt, gjersa 40% të tjerë nuk janë ndjerë as të sigurt e as të pasigurt, përderisa 20% janë ndjerë të pasigurt në Kosovë. Sipas ekspertëve, kërcënimi i sigurisë publike nga krime të ndryshme shton nevojën për ngritjen e kontrollit më të shtuar të policisë në komunitet. Eksperti për çështjet e sigurisë nga Qendra Kërkimore për Politika të Sigurisë, Burim Ramadani, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se me qëllim që të luftohen krimet e ndryshme, duhet të ndërmerren hapa konkret në trajtimin e sigurisë publike në vend.
Tek policia e Kosovës është domosdoshmëri në zbatimi i plot dhe i suksesshëm i policimit në bashkësi, që është një prej filozofive më të mira për afrimin e policit, zyrtarit policor me lagjën, respektivisht funksionalizohet ajo që quhet polici i lagjës.
Siguria publike në Kosovë përveç tjerash nga ekspertë sigurisë ishte theksuar se po kërcënohet edhe nga armët pa leje. Institucionet e Kosovës nuk kanë shifra të sakta për numrin e armëve ilegale të cilat mund të jenë në duart e qytetarëve. Për këtë janë vetëm disa të dhëna të vitit 2008 të organizatave ndërkombëtare, ku ishte thënë se numri i armëve pa leje në Kosovë arrin në 300.000. Të dhënat e policisë tregojnë se në vit mesatarisht konfiskohen deri në 1500 armë pa leje. Burim Ramadani vlerëson se për të rritur nivelin e sigurisë publike duhet të bëhet largimi këtyre armëve ilegale nga duart e qytetarëve.
Largimin e armëve ilegale në projekt ose në program gjatëpërfshirjes nacional, luftimin e narkotikëve, sepse në shumë raste narkotikët kthehen në faktorin ose motivin kryesor të vjedhjeve, plaçkitjeve apo edhe sulmeve fizike, sikurse edhe ndryshimi publik që duhet shihet jo si ofertë për qytetarët, por si mekanizëm për sigurinë publike.
Sipas të dhënave të policisë, vetëm gjatë këtij viti në Kosovë janë evidentuar 15 raste të vrasjeve, derisa javë më parë në rrethana ende të pasqaruar nga autoritetet e rendit, në një lagje të kryeqytetit ishte gjetur i vrarë me armë zjarri një 16 vjeçar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qytetarët e Prishtinës ishin alarmuar gjatë vitit të kaluar për shkak të niveleve të larta të ndotjes së ajrit. Albena Reshita, i ministri ambientit dhe planifikimit hapsinor, ka thënë se një nga prioritetet kryesore të mandatit të saj do të jetë ngritja e cilësisë së ajrit. Mirëpo qytetarët e kanë konsideruar si sfiduese një deklaratë të tillë. Detajet shtesi sjell Krenare Cuboli.
Ishte vjetori vitit 2016 kur qytetarët e Prishtinës u alarmuan për shkallën e lartë të ndotjes së ambientit në kryeqytet. Duke u bazuar fillimisht në të dhënat e monitoruesit të cilësisë së ajrit nga ambasada amerikane në Prishtinë, u konfirmua se gjendja e ajrit është në nivele të larta të ndotjes. Përveç kushteve atmosferike, termocentraleve të vjetra dhe gazdrave që lëshojnë veturat e vjetra në qarkullim, një faktor tjetër i ndotjes ishte konstatuar të jetë edhe ngrohja me lënd djegëse siç është ngjilli. Ministri i Ambientit dhe Planifikimit Hapsinor Albena Reshitaj ka deklaruar se një nga prioritetet në mandatin e saj do të jetë ngritja e cilësisë së ajrit. Andaj ndër masat e para në këtë drejtim, ajo ka përmendur ndalimin e përdorimit të thëngjillit për ngrohje nga bizneset dhe ekonomitë familjare. Kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, Ilir Morina, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se një vendim i tillë do t'i kontribuante shëndetit të njerëzve, duke ruajtur ambientet, sidomos gjatë stinës së dimrit, kur kushtet atmosferike e rëndojnë gjendjen e ajrit. Sipas tij, gradualisht duhet të fillohet me alternativa të tjera për ngrohje.
Thëngjillin mund ta zëvendësojnë me dru, mund ta shfrytëzojnë më pak, mund ta shfrytëzojnë në ditët kur është më janë më të pastërta ose jo në pikun. Në momentet kër kemi javën e smogut, do të pretendohet të arrihet një kontrol e shtuar, një inspektim i shtuar, një dënimi i keq përdorues.
Bazuar në të dhënat e fundit nga rezultatet në teren, Morina ka konstatuar se për muajt korrik dhe gusht, gjendja e ajrit ishte e qëndrueshme për ka cilësia, ndërkaq shqetësimet rreth cilësisë së ajrit rriten gjatë stinës së vjeshtës. Por pavarësisht paralajmërimeve nga Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapsinor, Morina thot se nuk ka ende ndonjë datë specifike se nga kur do të fillonte të zbatohej vendimi për ndalimin e thëngjillit për ngrohje.
Gjithçka është u bë, po më përgatit për nëntorin, dhjetorin, janarin, që ne dim se çysh do të jetë gjendja. Ne tani më kemi përvojë 10 vjeçare. Çdo vit është përmirësuar gjendja e cilësisë së ajrit në Kosovë, fal vendosjes filtrave të ri, fal vendimeve që po mirën për automjete import. Fatkeqësisht disa nuk po implementohen nga Ministria e Transportit, kjo kontrolla teknike e gazrave. Mirë po, do të ndikojë pozitivisht në ngritjen e cilësisë së ajrit dhe në marrjen e masa, po edhe vetëdijsimin e shoferëve, vetëdijsimin e familjeve për djegje, industrive, ekonomive, gjitha këtyre.
Mirë po, qytetarët e konsiderojnë se sfiduese një deklaratë të tillë të ministres Reshitaj, marë parasysh buxhetin e ekonomive familjare. Luljeta Zymber mendon që situata ekonomike e imponon një gjendje të tillë.
Ne duhet të vedisohemi që ambientin duhet me pas ma të pastërt, kemi kujdes për shumë gjona, jo vetëm me ngrohje. Mirë po, situata ekonomike e imponon që njerëzit të zgjedhin rrugën ma të lirë.
Edhe qytetari Hamid Kasabashi mendon gjashëm.
Për poshtë druve e thëngjilit, me tjetër në mësis kemë ngrohë. Në ndaj se di ajo që shka menur me hekën drunën edhe thëngjilit, me qka do të ngrohët këtë popull.
Përveç tjerash, Kosova vazhdon të përballet me nivele të larta të ndotjes që vijnë nga termocentralet dhe veturat e vjetra. Bazuar në një hulumtim të mëparshëm të Institutit GAP, vjetërsia mesatare e automjeteve në Kosovë është 18 vite, mirë po më 27 që shorë të këti viti, ka hyrë në fuqi ligji i ri për automjete i cili parashes se në Kosovë nuk mund të importohen vetura më të vjetra se 10 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Krenare Cuboli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Me fillimin e fushatës zgjedhore në Maqedoni, partit politike dhe kandidatët të cilët garojnë për fituar besimin e elektoratit në zgjedhjet e 15 tetorit, kanë denoncuar disa raste se janë bërë prej lajmeve të rrejshme të aplikuara përmes rrjeteve sociale dhe web faqeve të kamufluara si të vërteta. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Me fillimin në fushatës zgjedhore në Maqedoni, partit politike dhe kandidatat e cilët garojnë për të fituar besimin e elektoratit, në këto zgjedhje kanë denoncuar disa raste që janë bërë prej lajmeve të rrejshme të aplikuara përmes rrjeteve sociale dhe vefaqeve të kamufluara si të vërteta. Ekspertët e medjave thonë se plasimi i lajmeve të rrejshme ka marrë hovë të konsiderueshëm në këtë fushatë zgjedhore, plasimi të cilave lajme kryesisht bëhet përmes faqeve të rrejshme në rrjetet sociale, si dhe vefaqeve që në shikim të parë duket se u përkasin medjave të mëdha në vend, duke pas detaje të padukshme që bëjnë dallimin. Sefer Tahiri, nga Fakulteti i Medjave në Universitetin e Evropës Jugëlindore në Tetov, thosë se problemi i shfaqjes së medjave të rrejshme përkatësisht dhe për të informacioneve të paverifikuara në mediat online, është në faktin se sfera këtyre medjave nuk përfshihet në asnjë normë ligjore.
Vlerësoj se ka një keqkuptim tek ne se liria e medjave kuptohet si liri e pakufishme, do të thënë liri e cila nuk shkon bashkë me përgjegjësin. Këtu tek ne ka njerëz të shumë të papërgjegjshëm të cilët e luajnë rolin e gazetarit dhe në fakt nuk janë të tillë, nuk janë të shkolluar për atë punë, nuk kanë njohjen elementare të gazetarisë, të parimeve, se si shkruhet lajmi dhe si raportohet, dhe prandaj ne sot kemi një kaos të masë informativ, kemi një...
Ndërkaq Biljana Petkovska nga Instituti i Medjave në Maqedoni për Radio Evropa e Lirë thotë se shtrirja e lajmeve të rrejshme kryesisht bëhet përmes rrjeteve sociale, duke pasur si qëllim betejën e ndyrë politike.
Përpërsërit në lokalnit izbori se svedotisme dhe ka se intenzivira u potrebata në terminat lajni vesti.
Në vigjilet e zgjedhjeve lokale jemi dëshmitar se është intensifikuar përdorimi i termit lajme të rrejshme, edhe atëherë kur ky term është adekuat në rastet e caktuara, por dhe në rastet kur nuk është adekuat ky term. Megjithatë, rritheksoj se problematika e lajmeve të rrejshme është aktualizuar në kohën e zgjedhjeve. Pra në një farë forme politikanët tonë kapin këtë trend që ka për masa botërore, thot Biljana Petkovska. Përderisa Zhaneta Trajkovska, ligjëruese e medjave, vlerëson se mediat konvencionale, organizatat jo qeveritare, por dhe vetë politikanët, duhet angazhohen për edukimin e opinionit që qytetarët të mund të dallojnë se çka është informacioni drejt dhe çka paraqet lajmi rrem.
Një mure të povideme edhe në sistë.
Për fatë të keshë, një pjesë e madhe e medjave konvencionale vetëm janë duke bërë transmitimin e lajmeve, pa verifikuar burimin, pa dalë gazetarët në vendin e ngjarjes, duke humbur kushtu funksionin bazë për çka ata duhet të ekzistojnë. Përderisa kemi media jo kualitative, krijohet një hapësirë shumë e vëlishme për krijimin e lajmeve të rrejshme, thot Trajkovska. Ndryshe, vitin e kaluar gjatë fushatës zgjedhore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qyteti i Velesit në Maqedoni u bë i njohur në përmasa botërore pasi disa të rinj nga ky qytet kishin hapur disa sajte me lajme të rrejshme në favor të njërit kandidat, nga të cilat informacione ata thoshin ndryshin se arrinë të sigurojnë mjetet të konsiderueshme financiare. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Qindra persona janë lënduar nga përleshjet e policisë spanjolle me votuesit në Kataluni, pasi ata sekuestruan kutitë e votimit dhe provuan të ndalonin referendumin. Zëdhënësi i qeverisë Katalunisë Jordi Turull ka thënë se 337 persona janë lënduar nga shteti dhunshëm spanjoll. Mbrojtja e demokracisë gjithmonë do të jetë e vlefshme, dorëzimi i shtetit nuk ja vlen, ka thënë Turull. Policia kishte thyer xhamat e një lokacioni të votimit dhe kishte hedhur plumba prej gume në disa lokacione qendrore në Barcelonë. Gjykata themelore në Prishtinë në seancën gjyqësore nuk ka pranuar kërkesën e prokurorit për caktimin e masës së paraburgimit për deputetin e Lëvizjes Vetëvendosje Frashër Krasniqi, ka njoftuar përmes një shkrimi në rrjetin social Facebook avokati i Krasniqit Tom Gashi. Krasniqi ishte ndaluar nga policia e Kosovës pas përplasjes fizike me deputetin e Kuvendit të Kosovës nga Nisma për Kosovën, Milaim Zeka, gjatë një debati në një emision të drejtpërdrejt në një televizion vendor. Shëbaja ka thënë se poshton Iranin në listën e vendeve që akuzon për mos luftimin e trafikimit me qenje njerëzore dhe se ka rritur kufizimet ndaj Rusisë, e cila ishte tashmë në listë. Shtëpia e Bardhë ka thënë se bashkë me Iranin, Venezuelën e dhe katër vende të Afrikës do të shtohen në listë: Republika Dominikane e Kongos, Guinea, Sudani i Jugut dhe Sudani. Bashkë me Rusinë, vendet në listë që do të përballen me sanksione shtesë janë Korea e Veriut, Eritrea dhe Siria. Këto vende do të privohen nga pjesëmarrja në programe kulturore dhe të shkëmbimit me SBA-n. Administrata e presidentit Trump gjithashtu urdhëroi drejtorin ekzekutiv të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe drejtorët ekzekutiv të SBA-s në bankat e tjera të zhvillimit multilateral për të votuar kundër dhënjes së kredive ose fondeve në Rusi, Iran apo Kore të Veriut për vitin 2018. Human Rights Watch thotë se rojet e revolucionit islamik të Irakut kanë rekrutuar fëmijët afgan emigrant që jetojnë në Iran për të luftuar në konfliktin në Siri. Avokati i të drejtave të njeriut në New York tha në një deklaratë se fëmijët afgan më të rrisë se 14 vjeç kanë luftuar në divizionin e Fatemiut, grupi armatosur i mbështetur nga Irani që lufton bashkë me forcat qeveritare në konfliktin sirian. Sipas ligjit ndërkombëtar, rekrutimi i fëmijëve nën moshën 15 vjeç për të marrë pjesë aktive në luftime konsiderohet krim lufte. Rusia ka muhuar akuzat ndaj Ukrainës se ka lënë ushtar në Bielorusi pasi ka bërë stërvitjet ushtarake atje, pavarësisht zotimit të Moskës për të mos bërë një gjë të tillë. Derisa trupat ruse morën pjesë në stërvitjet Zapad 2017, ata të gjithë u kthyen në bazat e tyre të përhershme, ka thënë zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes Igor Konoshevko. Muhimi i kësaj deklarate erdhi pasi Viktor Muzhenko, shefi i shtabit të ushtrisë ukrainase, në një intervistë për Reuters bëri një deklaratë që kërcënon të rrisë tensionet në mes të Moskës dhe Kievit. Moska dhe Minsk kanë thënë se manovrat ushtarake kishin përfshir 12.700 ushtarë, por zyrtarët perëndimor kanë thënë se numri i vërtet të tyre ka qenë rreth 100.000. Dy burra gjermane janë bërë çifti i parë gjinisë së njëjtë që janë martuar, duke shkëmbyer premtimet e tyre në ditën e parë të hyrjes në fuqi të ligjit të ri të martesës në vend. Bodo Mende, 60 vjeç, dhe partneri Karl Krejle, 59 vjeç, tashmë kanë përfunduar luftën e tyre prej një dekade për çiftet homoseksuale në Gjermani, kur ata u bashkuan në Berlin. Shumë çifte të tjera pritej të bënin të njëjtën gjë pasi zyret e gjendjes civile u hapën të dielën për shënuar ditën e parë të martesës së ligjshme të homoseksualeve në vend. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcjellni në faqen tonë të internetit europaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.